2008-ci ildə Serbiyadan ayrıldığını bəyan eləsələr, Serbiya və Kosova'dakı serblər bunu qəbul eləmirlər. Ötən cümə günü Mitrovica'dakı etirazlar zamanı bir nəfər həlak olub, bir neçəsi də yaralanmışdı. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatırdım İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hillary Clinton son bir neçə ayda demokratiya ilə bağlı çıxışlar eləyib. Ancaq Bakıya səfər eləyəndə demokratiya məsələsində ehtiyatlı oldu. Azərbaycanla münasibətləri birinci yerə qoydu. Çünki Amerikanın Əfqanistan cəhdlərində Azərbaycan həlledici ölkələrdən biridir. Bunu Amerikanın çox nüfuzlu Washington Post qəzeti yazır. Qəzet onda yazır ki, İlham Əliyevin dövlət katibini qəbul etdiyi sarayda çil-çıraq yeni il yolkası boydaydı. Reuters isə Hillary Clintonın o fikrini qabardır ki, Amerika konfliktləri həll eləyə bilməz, ancaq həllinə kömək eləyə bilər. Hillary Clintonın Azərbaycana və Ermənistana səfərinə əvvəlcə görək Amerika və Britaniya mediası necə baxır. İcmalla sizi Ülviyyə Səzadə tanış eləyir.
Washington Post qəzeti yazır ki, Hillary Clinton Bakıda demokratiya məsələsinə nəzərə çarpacaq dərəcədə ehtiyatlı yanaşdı. Çünki Azərbaycan Əfqanistana aparan yolun üstündədir. Amerika öz əskərlərini təchiz eləmək üçün bu ərazidən istifadə edir. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton iyulun 4-də Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Bakıya da gəlmişdi. Washington Post daha sonra yazır. Dövlət katibi Hillary Rodham Clinton Polşada demokratiyanı dəstəkləyən çıxışından sonra bazar günü elə bir ölkəyə getdi ki, burada iki bloger həbsdədir. Prezidentin səlahiyyət müddətini ləğv etmək üçün keçirilən seçkilər qüsurlu sayılır. Qəzet yazır ki, Clintonın səfəri demokratiyanı və təhlükəsizliyi balanslaşdırmaq fəndini bir daha gündəmə gətirdi. İndiyə qədər Respublikaçılar partiyasından olan keçmiş məmurlar Obama administrasiyasına tənqid edirdilər ki, onlar Çin və Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün demokrasiya ilə bağlı tənqidi çıxışlarını azaldıblar. Respublikaçıların belə tənqidlərindən sonra Clinton Polşada demokratiya və internet azadlığı ilə bağlı çıxışlara başladı. Bu çıxışlardan biri də iyulun 3-də Polşada baş tutdu. Dövlət katibi vətəndaş cəmiyyətlərinə qarşı təzyiqlərlə bağlı narahatlığını ifadə etdi. Amma bazar günü iyulun 5-də onun əsas məqsədi Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. İndiyə qədər Azərbaycan rəhbərliyi şikayətlənmişdi ki, Obama hökuməti onlara əhəmiyyət vermir, hətta bir il ərzində Bakıya səfir də təyin eləməyib. Washington Post yazır ki, Prezident İlham Əliyev Clintonı özünün dəniz qırağındakı bal rəngində yeni il ağacları boyda çılçıraqlarla bəzədilmiş iqamətgahında çox isti qarşıladı. Əliyev Clintona dedi ki, o ümid edir ki, bu səfər iki ölkə arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Clinton da cavabında bildirib ki, o iki tərəfli əlaqələrə sadiqdir. Clinton Azərbaycanı inkişaf eləyən iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, ABŞ-ın İraq və Əfqanistandakı fəaliyyətinə dəstəyinə görə tərifləyib. Hillary Clinton İlham Əliyevlə konfrontasiyaya getməyib, görüşün anlaşma şəraitində keçməsinə çalışıb. İlham Əliyevə deyib ki, o özü də media tənqidinə tuş gəlib, demokratiyanın yaratdığı çətinliklərlə üzləşib. Amma bütün bunlar onu daha yaxşı siyasətçi eləyib. Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun eksperti Tom Deval Washington Post-a deyib ki, belə görünür ki, Obama administrasiyasının Azərbaycanla münasibətdə prioriteti demokratiya deyil. Onlar qərara gəliblər ki, Azərbaycan iki mühüm təhlükəsizlik məsələsinin bağlı olduğu ölkədir. Bunlardan biri Əfqanistan məsələsidir, ikincisi isə Dağlıq Qarabağ. Reuters agentliyi də Azərbaycanın ABŞ-ı Əfqanistanla əlaqələndirmək baxımından mühüm geostrateji mövqeyini qeyd edir. Üstəgəl, ölkənin Avropanı neft və qazla təchiz etmək baxımından əhəmiyyətini yada salır. Reuters yazır ki, Clinton Azərbaycanda avtoritar hökumətə təzyiq eləyib ki, insan haqlarına daha hörmətlə yanaşsın. Dövlət katibi deyib ki, o görüşlərində həbsdəki iki blogerin azadlığa buraxılması məsələsini qaldırıb. Reutersin yazdığına görə Clinton İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib ki, ABŞ bölgədəki münaqişəni həll edə bilməz, amma həllinə dəstək ola bilər. Qeydli yazır ki, ABŞ Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinin açılmasını dəstəkləyib. Bu isə Bakı və Vaşinqtonun münasibətlərini korruyub. İndi narahatlıq var ki, bu ABŞ-ın bölgədəki maraqlarına da mənfi təsir eləyə.
Bunlar Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonun Bakı səfərinə Britaniya və Amerika mediasının baxışları. İndi isə görək Azərbaycanda nə düşünürlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın dövlət katibinin Azərbaycanda dediklərinə Bakıdakı siyasətçilərin, politoloqların reaksiyaları müxalifət niyə narazı qaldı? Azərbaycanda bu səfər ümumiyyətlə optimizm yaratdı mı? Bakıdakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Biz inanırıq ki, Azərbaycanda inanılmaz tərəqqi baş verib. Ancaq Azərbaycan kimi gənc ölkələrdə gediləsi uzun yol var. Biz demokratiya yolunu 234 ilə keçmişik. Hələ də son məqsədə çatmamışıq.
Buna ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton Bakıdakı görüşlərindən sonra keçirdiyi brifinqdə söyləyib. Onun səfərə rəfəsində başlayan müzakirələr səfərdən sonra da davam edir. Hillary Clinton'un Bakıya səfərindən gözləntilər özünü doğrultdu mu? ABŞ dövlət katibinin Bakıya səfəri zamanı dedikləri, onun jestləri siyasətçilər və ekspertlərin gözümündə necə görünür? Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Naminə Forumun rəhbəri Eldar Namazov bu səfərdən əlahəddə bir şey gözləmədiklərini söyləyirlər. İsa Qəmbər xatırladır ki, Obamanın İlham Əliyevə məktubunda iki ölkə arasında problemlər olduğu vurgulanır və bu mənada problemlərin müzakirəsi açıq müstəviyə keçir. Digər tərəfdən Clintonun səfəri iki ölkə arasında duyulan soyuq münasibətləri yumşaldır.
Səfərdən müzakirə ediləcək mövzular bəlli idi. Bu istər geopolitik, regional mövzularda təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı, istər enerji məsələlərlə bağlı mövzular idi, istərsə də demokratiya insan haqlarına bağlı problemlərin mövcudluğu idi. Təbii ki, Qarabağ məsələsinin həlli də həlledici bir məsələ kimi gündəlikdə olmaya bilməzdi. Və bu mövzuların hansında irəliləyiş olub-olmadığını düşünürəm ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Eldar Namazov da hesab edir ki, xanım Clintonun səfəri iki tərəfli münasibətlərdəki gərginliyi aradan qaldıracaq və onun fikrincə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında həlli, Nabukoqaz kəməri layihəsi və həbsdə olan blokçuların azadlığa buraxılması istiqamətində konkret müzakirələr aparılıb.
Bir neçə bəyanatları olub, bir neçə vəziyyətləri olub. İndi də bu səfər zamanında bu vaxtda geniş danışdı və mən güman edirəm ki, bu məsələdə də səfərin bir təsiri ola bilər. Ancaq bu olacaq yoxsa olmayacaq, bunu yaxın gələcək göstərəcək.
Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə səfərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına təsir olacağını düşünür və onda hesab edir ki, iki ölkə arasında strateji və iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsinə təsir olacaq. Bəzi keçmiş Sovet Respublikalarına səfər turnesinə çıxan Hillary Clintonun proqramına Ukrayna və Gürcüstan müxalifəti ilə görüş salınsa da, Azərbaycan və Ermənistanda belə bir görüş nəzərdə tutulmayıb. Bəzi yerli media orqanları məlumat yayıblar ki, Müsavat və AXCP rəhbərlikləri son ana qədər xanım Hillary ilə görüş ayrılması üçün cəhd göstəriblər. Müsavat başqanı isə Qəmbər bu məlumatı təksib eləyir və deyir ki, onlara müraciət olunsaydı bunu dəyərləndirərdilər. Amma onun Hillary Clintonun Azərbaycanın səfər proqramında müxalifətlə görüşməməsinə münasibəti bir mənalı deyil. İsa Qəmbərin fikrincə, burada vaxtın darlığı və proqramın iki dövlət arasında razılaşdırıldığını da qeyd etmək olar. Ukrayna və Gürcüstanla müqayisəyə gəlincə, İsa Qəmbər deyir.
Bu özü onu göstərir ki, haradakı demokratik proseslər gedir, haradakı hakimiyyətdə olan qüvvələr anlayırlar ki, müxalifətlə də görüş beynəlxalq praktikanın qəbul olunmuş bir normasıdır. Həmin ölkələrdə bu baş verir. Ancaq Azərbaycan və Ermənistan kimi avtoritar rejimlərin mövcud olduğu ölkələrdə hakimiyyətin xarici nümayəndələrin müxalifətlə görüşünə qısqanclıqla yanaşması, çox həssas yanaşması görünür problemlər yaradır.
Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Hillary Clintonun proqramını hazırlayanlar yerli müxalifətlə görüşə ehtiyac görməyiblər. Amma İsa Qəmbər hesab edir ki, əgər xanım Clinton Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmədisə, deməli o, Azərbaycan hakimiyyətinin bu protokol qaydası ilə razılaşmayıb, mən müxalifətlə görüşə də təkid edə bilərdi.
Clinton bu addımın nə dərəcədə önəmli simvolik xarakter olduğunu nəzərə aldığı üçün şəhidlər yabanına getməyə üstünlük veribdir. Və həmin qaydada Amerika tərəfi Bakıdakı proqramında prioritetlərini də daha dəqiq müəyyənləşdirə bilərdi. Amma görünür bu halda onlar Azərbaycan hakimiyyətinin və Ermənistan hakimiyyətinin ərkönlüyünə layal yanaşmağı üstünlük veriblər. Bu, məncə, o qədər də uğurlu qərar deyil, yanlış qərar.
Mübariz Qurbanlı isə Hillary Clintonun fəxri xiyabana getməməsini xüsusiləşdirməyə ehtiyac görmür. Onun fikrincə, bu, vaxt darlığından baş tutmayıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi dairələri, ümummilli lider Heydər Əliyevin bir dövlət xadimi, Azərbaycanın müstəqil dövlətinin qurucusu və beynəlxalq aləmdə nüfuzu olan bir böyük şəxsiyyət kimi rolunu, əhəmiyyətini həmişə qeyd ediblər. Xanım Clintonun səfəri qısa müddətli və sıx proqramla nəzərdə tutulub və ona görə də bunu xüsusiləşdirmək, bundan hansısa bir başqa fikirlər ortaya qoymaq istəyi məncə O qədər də xeyirxalq olmayan istəkdir.
Müsahiblərimiz Hillary Clintonun səfərin hələ bir müddət diqqətdə olacağını, sonraki ictimai-siyasi proseslərdə bu səfərin izlərinin axtarılacağını da deyirlər.
Bakıdakı fikirləri Səadət Akifqızı öyrənmişdi. Bunlar siyasətçilərin, politoloqların, Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonun Bakı səfəri və onun yekunları haqda dedikləri idi. İndi isə parlament seçkiləri ilində Bakıda miting eləməyə yer haqda, Bakı şəhər icra hakimiyyəti şəhərin içində partiyalara miting üçün yerləri nəzərdən keçirir, bunu ATƏT deyir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Bu ilin noyabrında Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Televiziya çıxa bilməyən müxalifəti isə mitingsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Şəhərin qırağında yox, mərkəzində müxalifətə miting eləməyə yer veriləcəkmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, belə yerləri müzakirə edir ATƏT və müxalifətlə. ATƏT deyir, yer veriləcək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin isə yer veriləcəyindən deyəsən xəbəri yoxdur. Şahnaz bəylər qızı bu məsələnin nə yerdə olduğunu araşdırır.
Ötən şənbə yenə müxalifət miting keçirdi. Özdə birini yox, ikisini. Yenə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış. Yenə də şəhər mərkəzində tuta-tut, qof-ha-qof. Köhnə, tanış mənzərə. İşte Şəhər İcra Hakimiyyəti miting üçün mərkəzdə yer ayırmasa bu mənzərə düz parlament seçkilərinə kimi bu şəkildə davam eləyəcək. Hərçənd ATƏT-in Bakı ofisindən gələn xəbərlər vəziyyətin dəyişə biləcəyinə, yəni paytaxtda razılaşdırılmış kütləvi aksiyaların keçirilməsinə yaşıl işıq yandırılacağına ümidlər yaradır. Qurumdan aldığımız məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Yəni seçki öncəsi şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar üçün yerlərin ayrılması yönündə tərəflər müzakirə aparır. Artıq işçi qrup da yaradılıb. Yaxın vaxtlarda yeni yerlərin adları açıqlana bilərmi sualımıza ATƏT-in Bakı nümayəndəliyindən qəti cavab verilmədi. Yalnız bunu dedilər ki, son qərarı hakimiyyət verəcək. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bununla bağlı yeni məlumat ala bilmədik. Qurumun siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Zahir Ramazanov deyir ki, bu haqda məlumatsızdır. Ayna Zirqılı qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirov isə bu fikirdədir ki, beynəlxalq qurumlar məsələni düzgün qoymurlar və bu kökündən yanlış yanaşmadı.
Azad toplaşma hüququ haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bugün söhbət yerlərin ayrılmasından getməməlidir. Həmin qanuna riayət olunmasından getməlidir. Bu cür yarımçıq güzəştlər ölkədəki vəziyyətə mən düşünürəm ki, mənfi təsir edir.
Rauf Mirqədirov ona diqqət çəkir ki, sərbəst toplaşma azadlığı sadəcə seçki dövründə təmin olunmamalıdır.
Hə, ola bilər ki, mən demirəm, şəhərin mərkəzində, hansı mərkəzinə yaxın yerlərdən birində seçkilər öncəsi nəsə kimlər keçirilməsinə imkan verir. Bəs sonra nə olacaq? Sonra tutalım ki, siyasi maraqlar yaxud da ki, hakimiyyətdəki hava dəyişəndən sonra, keyf çıxış istəyəndən sonra yenə də əvvəlki kimi göndərəcəklər şəhərin kənarlarına.
Rauf Mirqədirov, yeri düşmüşkən son zamanlar hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri də bu məsələnin üzərində dayanırlar. Onlardan biri də Prezident Administrasiyasında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovdur. O bugünlərdə mətbuata deyib ki, bu seçkidə də aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılacaq və onların siyasi mətbuatda dərc olunacaq. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruç deyir ki, bu məsələ son zamanlar tez-tez gündəmə gəlir və buna görə də məsələnin bir dəfəlik həlli yönündə daha ciddi işlər görülməlidir. O hətta miting üçün yerlər də təklif edir, məsələn, Bakıdakı Respublika stadionunu.
Mən indi burada müxalifətin məsuliyyəti, keçmişdə bu sərbəst toplaşmağın vuruşma azadlığı kimi, toqquşma azadlığı kimi təzahür eləməsini xatırlatmaq istəmirəm. Nə yazıqlar ki, keçmişdə belə bir praktikada olubdur. Bu məsələnin bir dəfəlik həlli üçün bu son ünvanların ATƏT-in Bakı ofisindən müəyyənləşməsindən bağlı məlumatlar yayılmaqdadır. Və düşünürəm ki, bu təşkil seçki amilinə görə yox, elə gələcək dövrdə də tam yəni reallaşması mümkün olacaqdır və bunu kimsə özünün yəni mövqeyi ilə yox, artıq qanun tələbi ilə yəni reallaşması gerçekleşecektir. Bu sanksiyalaştırılmış aksiyalar məsələsində düşünürüm ki, gələcək dövrdə dediyimiz yerlər bəlkə bir gündə bir neçə qüvvənin aksiyasını mümkün edə biləcəkdir. Vəziyyəti yaradacaqdır.
Zahid Oruç belə deyir. Adının çəkilməsini istəməyən mənbədən aldığımız məlumata görə hakimiyyət yaxınlarda şəhər mərkəzində aksiyaların keçirilməsini icazə verməyə hazırdır və artıq yerlər də müəyyənləşdirilib.
Bakının mərkəzində mitinqlərə yer problemi haqda Şahnaz bəylər qızı danışdı. Daşqınlar olan yerlərdə yaşayanlar isə yayın bu hissində xəstəliklərin yayılacağından ehtiyat eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam eləyir. Kürün arazın daşması ilə evindən didərgin düşənlər, eləcə də daşqın bölgəsinin əhalisi ehtiyatlanır ki, xəstəliklər yayıla bilər. Onlar şikayətlənirlər ki, ərazi dezinfeksiya olunmur. Köçkünlər həm də ərzaq çatışmazlığından şikayətlənirlər. Ülkə Rakif qızı daşqınlar bölgəsindəki vəziyyəti öyrənib.
İnsanlar acdır, yeməkləri yoxdur. Evləri uçulub, baxan yoxdur, təmir yoxdur, kompensasiya yoxdur, çiməli dağı su yoxdur kətdə, yəni insanlar məhv olur da, yəni yoxdur etinə. 70 gün ərzində 2 dəfə, yarım kilo hər adama un veriblər, bir də elvan peçenliyi var ikisi də, ondan verilib, başqa bir etinə verilməyib. Yəni soğan kartof veriblər, o da çürük olub, çürük.
Kürün daşıb ətraf kəndləri su altında qoymasından təxminən 2 ay vaxt keçir. Amma Sabirabadın Mürsəli kənd sakini Fərəc Kərimlinin dili ilə desək, sakinlərin əzabları günü-gündən artır. Fərəc Kərimli deyir ki, indi Sabirabadın ziyan çəkmiş əksər kəndlərində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində də görülən işlər demək olar ki, dayandırılıb. Heç gəlib sakinlərə baş çəkən də yoxdur. Sabirabadın hələ də su altında olan Qasımbəyli kənd sakini Fətullah Fətullayev də deyir ki, rəsmilər dəfələrlə suyun çəkilməsi üçün kəndlərə motorların gətirilməsi vədini versələr də, hələ ki ortalıqda bir iş yoxdur. İndi Qasımbəyli ilə yanaşı bir neçə kəndin əhalisi məktəb, bağça binalarına sığınıblar. Bir qarnı aç, bir qarnı tox gün keçirirlər. Fətullah Fətullayev deyir ki, fəlakət baş verən gündən bu yana cəmi 3 dəfə ərzaq yardımı alıblar. Bəziləri heç istifadəyə də yararlı olmayıb. Kompensasiya məsələsinə gəlincə isə nəinki əməl edən, heç qəti bir söz deyən də yoxdur.
Qəti heç bir söz deyilmir. Bir tərəfdən deyirlər ki, dəyən ziyanı ödəmək üçün biz gedib evləri yoxlamayacaq. Yəni, kimə nə qədər ziyan deyil, daxili yoxdur. Bizim hamiyyə bərabər miqdarda verəcək. Əgər bərabər miqdarda verəcəksənsə, onda mən dəyən ziyanı nəyin gözləyirsən və nəyin hesablayırsan? Və ehtiyac qalmır axı. Niyə görə gözləyirsən ki, su qurusun, gedim kənddə baxım, nəyinə baxırsan?
Qasımbəyli kənd sakinləri də daxil olmaqla bir neçə kəndin əhalisi iyunun 24-də sel sularının təcili axıdılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Bakı-Horadiz yolunu da bağlayıblar. Rəsmilər isə onların tələblərinə baxılacağı vədini veriblər. Bundan savayı sakinlər prezidentə də müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə Qasımbəyli, Axtaşı, Əsgərbəyli kəndlərinin başqa yerə köçürülməsi qərarının ləğv edilməsi, bu kəndlərin sel sularından təmizlənməsi, yardım paylanı nəzarətin gücləndirilməsi və ərzaq yardımının artırılması istənilib. Amma Fətullah Fətullayev deyir ki, nəinki prezidentə müraciətlərinə bir cavab gəlib. Hətta indi rayonda onlarla maraqlanacaq bir rəsmi də gözə dəymir.
İndi gəlib gedən maraqlanan yoxdur. Bu yaxın günlərdə prezident aparatına kurator gəlmişdi bir dəfə. O dəfə biz görüşə bilmədik, biz onu tapa bilmədik. İcra hakimiyyətindən biləndəki sabah nəzamat nəsə etiraz eləmək deyil. Onda bugünlər ola gəlirlər. Şu hələ bilə bir soraq yoxsa, onda onlar ümumiyyətlə oralığa gəldi.
Sabirabad rayon icra hakimiyyətindən bizim də zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Sakinlər isə artıq bu cür biganəliyə tab gətirə bilmədiklərini, belə gedərsə Bakıya gəlib etiraz aksiyası keçirəcəklərini deyirlər. İyunun 3-də Sabirabadda olmuş Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü Mehman Əliyev də deyir ki, sözü gedən bölgədə vəziyyət olduqca ağırdı.
Təəssüflər olsun, keçmiş görülmür. İnsanlar çox pis vəziyyətdədir, bərpa işləri aparılmır. Yardım kifayət qədər azdır və insanlara çatmır. Mən belə başlaşıram ki, orada yardım uğurlanır. Çünki məsələn deyək ki, ora söz verilmiş ki, ayrı ailəyə 50 kilo un veriləcək, verilib cəmi cümlə 2 kilo. Çox azal vəziyyəti. Sanki bu ölkədə hökumət yoxdur. Sanki bu insanların Heç bir deyək ki, rəhbəri yoxdur. Yəni, baxqalılar başlı başına belə.
Mehman Əliyev deyir ki, Sabirabadda olduqları müddətdə rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü İlham Əsgərovla görüşə biliblər. O isə iddia edib ki, hökumət zərər çəkənlərin sosial məişət məsələsinin həlli üçün lazım olan bütün tədbirləri görür. Sakinlər müntəzəm olaraq ərzaq və zəruri mallarla təmin olunurlar. Mehman Əliyevə görə, hazırda zərər çəkmiş bölgələrdə ən təcili görülməli olan işlər insanlara kompensasiyaların verilməsi və uçmuş evlərin bərpasına başlanmasıdır. Bununla yanaşı təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilməlidir. Məsələn, Kürün deltasının təmizlənməsi kimi. Amma rəsmilər isə həm sakinlərin, həm də Mehman Əliyevin dediyinə görə hələ ki, yalnız vədlər verir. Sabirabad rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, bərpa işlərini həyata keçirmək üçün artıq komissiya yaradılıb və yaxın vaxtlarda iş başlanacaq. Kompensasiyaya gəlincə isə onun nə vaxt, hansı formada və miqdarda veriləcəyi barədə heç bir məlumat verilmir. Rəsmi məlumata əsasən, Kür arazda maydan başlayan daşqınlar 34 kəndə ziyan vurub, 70 min insan zərər çəkib, 50 min hektar əkin sahəsi və otlaq sahəsini su basıb.
Azərbaycanın daşqınlar olan bölgəsindəki vəziyyətdən Ülkə Rakif qızı danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında gedən bir söhbət haqqında. Dövlət yol polisi rüşvət alırmı? Bu barədə işdən sonra proqramında söhbət olub. Dövlət yol polisi idarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Kamran Əliyev YouTube şəbəkəsində yayılan qalmaqallı video haqda və ümumiyyətlə yol polisindəki rüşvət iddiaları haqda danışıb.
Bilirsiniz, bu sualla həmişə mən nə qədər bura gəlmişəm, həmişə bu sualla müraciət edirsiniz, amma mən bir daha qeyd edirəm ki, bu faktın olub-olmamasını təsdiq və inkar etmək ancaq o halda olur ki, konkret olaraq bu fakt qeydə alınırsa, bəli onda təsdiqləmək olar. Əgər konkret olaraq rüşvətlə bağlı fakt yoxdursa və buna görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxs yoxdursa, sözsüz ki, bizdə bunu deməyə əsas verir ki, rüşvət yoxdur.
Necə sübut eləmək olar ki, rüşvət var? Yəni,
bəs necə sübut eləmək olar ki, yoxdur?
YouTube-da belə bir video yayılıb və orada belə...
Bilirəm, hansı videonu deyirsiniz, yəni sizin əməkdaşlar mənə demişlər, yəni orada konkret rüşvətdən söhbət getmirdi, sadəcə olaraq orada bir şantaj məsələsi gedirdi. Amma əfsuslar olsun ki, orada nə inspektorun sifəti... deyək ki, aydın görünürdü, nə də yol patrul xidmətə avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanı və yaxud da onun çağırış nömrəsi və yaxud da onun saxladığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı yox idi. Yəni, mən o görüntülərə baxdım, oradan ancaq bu nəticəni özümdə çıxarda bildim ki, bu sadəcə olaraq kamera üçün, deyək ki, bir oynanılmış bir tamaşa kimi idi.
Yəni, o maraqlıdır, həmin o...
inanmıram ki, o sırf inspektor olsun. Yəni, həqiqədə deyək, polis əməkdaşı olsun. Yəni, polis əməkdaşı ən azından kamera onu çəkə-çəkə və o bilərək görən ki, kamera çəkir. Elə bil ki, xüsusi hazırlanmış bir şəxs idi ki, o bu sözləri vətəndaşa desin.
Aha. Amma maraqlıdır. Siz bu... Belə hallar üçün ümumiyyətlə yol polisi maşını borc verə bilər ki, kimsə belə səhnələşirsin. Maşın hardan idi?
O, bilirsiniz, BMW avtomobili ola bilər. Yəni, onun yan tərəfinə adi bir göy plonka çəkmək elə də çətin iş deyil.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki...
Mən elə hesab edirəm ki, o həqiqi polis əməkdaşı deyil. Yəni, bunu çəkən, əgər həqiqətən də onun bu cür... hərəkətlərə yol verməsini qeyd eləyirsə, sözsüz ki, orada mütləq hər iki nəqliyyat vasitəsindən heç olmasa ən azı birinin dövlət qeydiyyat nişanını çəkməli idi. Və yaxud da o inspektorun döş nişanını çəkməli idi. Amma əfsuslar olsun ki, o da yoxdur görüntülərdə.
Bundan sonra, yəni bu sizinlə söhbət etmişdi bizim müxbirimiz və siz qeyd eləmişdiniz ki, hesab edirsiniz ki, bu saxtadır. Bundan sonra dinləyicilərdən biri bizə yazıb və bunun Bakı-Sumqayıt yolunda baş verdiyini deyib və həmin polisin nömrə nişanını da göndərmişdi bizə. İndi sözünüzü biz
həmin... Bildim. O məsələ burasında siz Bakı-Sumqayıt yolunu görmüşsünüz.
Bəli.
Orada qarşı hərəkət var. Qarşıdan gələn nəqliyyat var. Yəni bir tərəfli yoldur. Amma o ərazi iki tərəfli yolda qeyd alınır. Və o əraziyə də mən baxdım, yəni onu elə bir oxşada bilmədim hansısa əraziyə.
Aha.
Yəni, heç olmasa hansısa məkanın, hansısa ərazinin yanında olmuş olsaydı və o ərazini biz təyin etmiş olsaydı, bilərdik ki, həmin ərazidə xidmət aparan yol patrul xidməti inspektorları kimlərdir və onları, yəni biz konkret artıq tanıyırıq. Amma təsəvvür edeyim, mən özüm artıq 20 ildir yol polisində çalışıram, mən hələ o şəxsin, yəni polis forması geymiş şəxsin sifətini birinci dəfə idi görürdüm.
Yəni, siz hamısını
İndi tanıyırsınız? İndi hamını demək olmaz, amma heç olmasa bir 50% tanıyıram inspektorları.
Yaxşı yaddaşınız var. Əgər
İndi, siz kollektivin üzlərini tanımırsınız, heç kəsi.
Mənim o qədər deyil. Yeri gəlmişkən, nə qədər yox, bir yol polisi?
Həmişə çox uşağı olan adamın, az uşağı olan adam soruşur ki, uşaqların adını yadında saxlaya bilirsənmi?
Aha.
Yəni, sizinki də ona bənzətdir. Bizdə də, baxmayaraq ki, düzdür, sayı elə də çox deyil. İndi təxminən Ümumi Respublikada 1971 nəfərdir xidmət aparan. Ümumi Respublikada. Aha. Yəni, deyim, bu elə də çox deyil. Təsəvvür edin ki, milyona yaxın artıq nəqliyyat vasitəsi var.
Aha.
950 min nəqliyyat vasitəsi var, amma bunun müqabilində sırf indi 1971, yəni haradasa 1800,
hər elə 2000... Hər 400 maşına bir polis düşür, yol polisi.
Neçə maşına?
Hər 400 maşına da, belə başa düşdüm.
Yox, indi axı polislərin, deyək, o mən qeyd elədiyim, belə götürək də 2000-ə yaxın əməkdaşın hamısı yolda xidmət aparmır.
Bunu Kamran Əliyev deyir, Dövlət Yol Polis İdarəsində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri o işdən sonra proqramının qonağı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və kontekst proqramımızın sonunda yenidən Amerikan Dövlət Katibi Hillary Clinton'ın Bakı səfərinə qayıdaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, AN şəbəkəsinin üzvü Hillary Clinton'la görüşün iştirakçısı olan Rəşad Şirin işdən sonra proqramının qonaqları idilər. Onlara qulaq asaq, Hillary Clinton'ın səfərində məqsəd nə idi?
Mehman bəy, Hillary Clinton Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl tez-tez sual verilirdi ki, niyə gəlir və gedəndən sonra da görünür ki, bəlkə aydın olmayan məqamlar var, hamı sual verir ki, niyə gəlmişdi. Yəni, çoxdur bu sual, sosial şəbəkələrdə də bu sualı verənlər çoxdur ki, Hillary Clinton nəyə gəlmişdi və sizcə nəyə gəlmişdi?
Məncə bu son illər Azərbaycan və Qərb arasında Qərb, yəni Qərb və Azərbaycan daxil olmaqla bir sıra keçmiş postsovet ölkələri ilə yeni əməkdaşlıq mərhələsinin başlaması ilə yəni, üst-üstə düşür və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, elə o əməkdaşlığın tərkib bir hissəsidir, vacib hissəsidir. Və əgər biz baxsaq ki, onun marşrutuna, o Polşadan başlamışdı. Ukrayna və sonra da 3 Qafqaz ölkəsi və bu 4 ölkə həmin o şərq tərəfdaşlıq proqramının üzvləridir və Polşada son illər bu istiqamətdə demək var ki, vacib bir rol oynayır. Keçmiş bir sosialist Sovet ölkəsi kimi böyük bir təcrübəyə malik olan və ümumiyyətlə Polşada anti-sovet ruhiyyəsi kifayət qədər güclüdür və Polşa bu istiqamətdə bu ölkələrlə vacib bir körpü rolunu oynayır, mən hesab edirəm. Ona görə də onun səfəri, Clinton səfəri əlbəttə ki, həmən o demək var ki, son illər işə düşmüş Qərblə bu ölkələrin yaxınlaşması və bu ölkələrdə Qərb standartların tətbiq olunması demokratik standartlar tətbiq olunması istiqamətdə aparılan işlərlə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, elə bu səfər həmin bu ölkələrlə yeni mərhələ, yeni bir işlərin başlanması ilə bağlıdır.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Hillary Clinton'ın Bakı səfəri haqda. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.